Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, želim poštovani slušalci. Srijeda je 24. maj. U Briselu večeras neformalni sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana. Evo i ostalih glavnih vijesti dana. Podgorički viši sud odlučuje da li će prihvatiti optužnicu specijalnog tužilaštva za planiranje terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora. Donald Trump u prvoj posjeti Vatikanu sa papom Franjom. Kina poziva na nove razgovore o Sjevernoj Koreji. Napadač u Manchesteru vjerovatno imao saučesnike. Theresa May podigla nivo opasnosti od terorizma na kritičan. Centralna tema emisije je današnje ročište, poslije koga sud treba da odluči da li prihvata optužnicu za pokušaj terorizma na dan izbora.
Konkretni dokazi protiv Eduarda Šišmakova, optuženog za planiranje i finansiranje terorističkih akata sa ciljem nasilnog obaranja vlasti u Crnoj Gori, prema riječima tužioca Čađenovića, nalaze se u iskazu svjedoka saradnika Saše Sinđelića i po osnovu tajnog nadzora Srpske bezbjednosno-informativne agencije.
Nakon odluke specijalnog tužilaštva da nema odgovornik za aferu Limenka, gdje je država oštećena za 10,5 miliona eura, postavlja se pitanje da li je taj slučaj pravno zaključen. Velizar Kaluđerović iz Demokratske Crne Gore konstatuje.
Upravo zbog toga što su ključni akteri ove afere, braće Đukanović, izgleda kao da se nema petlje u pravosuđu Crne Gore da se učini ono što bi se moralo učiniti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković, koji se nalazi u Briselu, danas će u sjedištu Evropske unije razgovarati sa liderima Zapadnog Balkana na sastanku koji je organizovala visoka predstavnica Federica Mogherini. Marković će sjutra učestvovati na sastanku predsjednika država ili vlada zemalja članica NATO-a, koji će biti održan u novom sjedištu alijanse u Briselu. To je korak naprijed za Crnu Goru, stabilnost Zapadnog Balkana i misije Evrope u miru. Radujemo se da ćemo formalno pozdraviti Crnu Goru kao 29. članicu početkom juna, izjavio je uoči sjutrašnjeg sastanka u sjedištu Sjevernoatlantskog pakta generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Brian Hoyt-Yee izjavio je u Beogradu da će američka politika prema Zapadnom Balkanu, odnosno da se američka politika prema Zapadnom Balkanu nije značajno promijenila od izbora Donalda Trumpa i da se bazira na američkim interesima, a to su bezbjednost i demokratija. Yee je poslije sastanka s premijerom Aleksandrom Vučićem, odgovarajući na pitanje o uticaju Rusije na Balkanu, naveo da njegova zemlja želi da sarađuje s Moskvom gdje god je to moguće, ali i da će snažno braniti svoje interese. Vlada Srbije izdvojit će 3 miliona i 400.000 eura za gradnju srpske kuće u Podgorici, a u okviru tog objekta bit će institucije koje čuvaju srpsku kulturu i identitet. List Blic prenosi kako je to rezultat dogovora premijera Vučića i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, koji su ranije definisali strategiju zaštite srpskog nasljeđa i interesa u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Napadač iz Manchestera koji je u samoubilačkom napadu na koncert ubio 22 osobe, najvjerovatnije imao saučesnike, izjavila je britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Ona je potvrdila da je osumnjičeni, koji je identifikovan kao Salman Abedi, poznat od ranije bezbjednosnim službama. BBC navodi i da će premijerka Theresa May danas održati novi sastanak odbora Cobra za reagovanje u kriznim situacijama. May je prethodno objavila da je Velika Britanija podigla nivo prijetnji od terorizma na kritičan, što znači da se smatra da je neizbježan novi napad. Američki šef države Donald Trump stigao je u Vatikan na prvi sastanak sa papom Franjom. Trump je došao u Apostolsku palatu u Vatikanu na polovini svoje devetodnevne turneje po inostranstvu. Papa Franjo oštro je ranije kritikovao Trumpa zbog najave da će izgraditi zid za migrante duž granice sa Meksikom, ali i politike okretanja leđa izbjeglicama i migrantima iz muslimanskih zemalja. Kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Li Yu-jie-yi ocijenio je kako višestruke nuklearne i raketne probe Sjeverne Koreje ukazuju na veoma jaku potrebu za novim razgovorima s Pjongjangom u cilju smanjenja napetosti i postizanja denuklearizacije. Li Yu je to rekao novinarima poslije hitnih konsultacija Savjeta bezbjednosti UN-a povodom najnovije raketne probe Pjongjanga. Dok su SAD, Velika Britanija i Francuska zahtijevale novu rezoluciju koja bi uvela još teže sankcije Sjevernoj Koreji, Kina želi da prvo potpuno budu primijenjene 6 prethodnih rezolucija o sankcijama protiv Pjongjanga. I još jedna informacija. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte uveo je vojnu upravu na južnom ostrvu Mindanao, gdje se bezbjednosne snage bore protiv ekstremista povezanih sa militantnom islamskom državom. Duterte je proglasio ratno stanje od 60 dana na ostrvu koje čini trećinu arhipelaga Filipina, nakon što su sinoć ekstremisti zauzeli bolnicu, zatvor i druge javne ustanove i sukobili se sa vojskom u gradu Maravi. Filipinski predsjednik je zbog sukoba prekinuo četvorodnevnu posjetu Moskvi, tokom koje je razgovarao s ruskim šefom države Vladimirom Putinom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah naša glavna tema dana, odnosno udarni događaj u Crnoj Gori. U Podgoričkom višem sudu održava se sjednica na kojoj je specijalni tužilac, advokati odbrane i optuženi za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje terorističkih napada u vrijeme parlamentarnih izbora u Crnoj Gori raspravljaju o validnosti optužnice. Specijalni tužilac Saša Čađenović tvrdi da za sve navode optužnice postoje dokazi, dok odbrana zahtjeva od vijeća sudija da obustavi postupak protiv njihovih branjenika, tvrdeći da nema materijalnih dokaza koji bi potkrijepili tužbu. Ročište pratio naš Srđan Janković.
Obrazlažući optužnicu protiv 14 osoba, među kojima su ruski državljani koji su u bjegstvu, crnogorski političari i državljani Srbije, optuženi za stvaranje kriminalne organizacije i pripremanje i planiranje terorističkih akata na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, specijalni tužilac Saša Čađenović je u uvodnom izlaganju naveo da se dokazi zasnivaju na materijalu koji je prikupljen, iskazima svjedoka, iskazima svjedoka saradnika, na osnovu vještačenja putem tajnog nadzora, listinzima telefonskih komunikacija i dokazima pribavljenim putem međunarodne pravne pomoći, i to iz Srbije, Poljske i Sjedinjenih Država. Konkretni dokazi protiv Eduarda Šišmakova, optuženog za planiranje i finansiranje terorističkih akata sa ciljem nasilnog obaranja vlasti u Crnoj Gori, prema riječima tužioca Čađenovića, nalaze se u iskazu svjedoka saradnika Saše Sinđelića i po osnovu tajnog nadzora Srpske bezbjednosno-informativne agencije. Na drugoj strani, branilac Eduarda Šišmakova, advokat Radonja Dragojević, ocijenio je da je optužnica neosnovana jer se zasniva samo na iskazu Saše Sinđelića, te je predložio sudu da vrati optužnicu tužilaštvu. I branilac Vladimira Popova, drugog ruskog državljanina koji je u bjegstvu, predložio je obustavu postupka jer smatra da u optužnici nema opisanog dijela niti posljedice. I ostali advokati odbrane su uputili predlog sudu da odbaci, odnosno vrati optužnicu specijalnom tužilaštvu i obustavi postupak protiv njihovih branjenika. Razlozi su nedostatak materijalnih dokaza za optužbe pripreme terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, navodi su u optužnici paušalni, pojedini svjedoci su instruirani od strane specijalnog tužilaštva, dio dokaza je prikupljen nezakonito, dio dokaza je pravno irelevantan, a advokati su ocijenili da je bilo i propusta u istrazi. Milan Petrović, advokat penzionisanog šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, saopštio je da niko od okrivljenih ne poznaje njegovog klijenta, da nema dokaza da je Dikić pripremao nasilje u Podgorici, te da je utvrđeno da Dikić nije imao veze sa Šišmakovim. Sam Dikić je u svom iskazu potvrdio da je imao namjeru da dođe na skup Demokratskog fronta, ali je dodao da ne poznaje niti je bio u kontaktu sa liderima te političke partije. Uz to Dikić je rekao da nije komandovao, instruirao, organizovao, izviđao, niti prenosio poruke, kako se to navodi u optužnici, u cilju sprovođenja terorističkih aktivnosti i nasilja. Advokat Goran Petronijević je između ostalog rekao da specijalno tužilaštvo temelji optužnicu na dva, kako je rekao, invalidna dokaza i iskaza. To je iskaz svjedoka saradnika Saše Sinđelića koji je bio u kontaktu sa Srpskom bezbjednosno-informativnom agencijom i na iskazu osuđenog Mirka Velimirovića koji je bio u kontaktu sa specijalnim tužilaštvom. Prema riječima advokata Petronijevića, obojica su instruirani u tim institucijama. Advokati optuženih, ali i sami optuženi, su pred sudijom Dragojem Jovićem saopštili da su im tokom osmomjesečnog pritvora oduzeta sva prava, pa i pravo na odbranu i pravo na puno učešće u istražnom postupku, što im inače zakon omogućava. Advokati optuženih su insistirali da se u optužnici ne navode radnje, vrijeme, mjesto i način kojima su počinjena krivična djela koja se njihovim branjenicima stavljaju na teret. Ročištu nisu prisustvovali lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao ni aktivista ove političke grupacije Mihajlo Čađenović. Nakon okončanja rasprave o kontroli optužnice, sud ima rok od 15 dana da potvrdi optužnicu ili da je vrati tužilaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje aktuelne teme u Crnoj Gori. Nakon odluke specijalnog državnog tužilaštva da nema odgovornih za aferu Limenka, gdje je država oštećena za 10,5 miliona eura, i burnih reakcija koje su sjedile iz opozicije, stručne javnosti i civilnog sektora, postavlja se pitanje, da li je ovaj slučaj pravno zaključen ili se u nekom budućem vremenu nešto može preduzeti, te kakva će biti reakcija podnosilaca krivične prijave. O tome Lela Šćepanović.
Pošto je specijalno državno tužilaštvo utvrdilo da nije bilo zloupotrebe u aferi Limenka, odnosno da niko nije odgovoran što su građani na ime odštete platili 10,5 miliona eura Acu Đukanoviću zbog grešaka vlade Crne Gore koju je vodio Milo Đukanović, stigle su burne reakcije pravnika, civilnog sektora i opozicionih partija. Ovakvu odluku specijalnog državnog tužilaštva javnosti je nedavno saopštio zamjenik višeg državnog tužioca Veselin Vučković u emisiji Direktno na televiziji Vijesti.
Tamo gdje nema zloupotrebe, kod onog što je prijavljeni sadržaj, nema ni makojeg drugog krivičnog dijela. I sad može samo da se otvara to kao tehničko pitanje, da li predmet treba da zaključimo kroz neki odbačaj u osnovnom državnom tužilaštvu. Ovo je odluka specijalnog državnog tužilaštva.
Pa da ne bi bilo dilema u javnosti, Vučković je precizirao.
Dakle, ovaj predmet zapravo, da budemo mi jasni i otvoreni, je završen.
Iako je Veselin Vučković rekao da je specijalno državno tužilaštvo ostavilo tačku na krivičnu odgovornost u slučaju Limenka, ispred Demokrata, partije koja je podnosila krivične prijave, Velizar Kaluđerović kaže da oni kao podnosioci prijave nemaju zvaničnih informacija iz tužilaštva osim riječi Vučkovića, a da zakon obavezuje tužilaštvo da im takve informacije dostave. Posljednji zvaničan stav, kako objašnjava Kluđerović, imaju iz decembra prošle godine, a to je da se specijalno državno tužilaštvo u slučaju Limenka proglasilo nenadležnim i predmet prebacilo na osnovno državno tužilaštvo.
Ako je osnovno državno tužilaštvo donijelo rješenje o odbacivanju krivične prijave, prvo treba da vidimo koji su razlozi za odbacivanje krivične prijave, je li se tu moguće govori o zastarijevanju ili nedostatku dokaza ili tako nešto, ali u svakom slučaju ćemo iskoristiti zakonom predviđenu mogućnost i pokrenuti, podnijeti pritužbu neposredno višem tužilaštvu da bi se preispitala takva odluka.
Podsjetimo, tokom 2008. godine Veselin Veljović kao prvi čovjek uprave policije mimo tendera zaključio ugovor sa firmom Čelebić o prodaji zemljišta na kojem se nalazila zgrada koja je u javnosti poznata kao Limenka poslovna jedinica Podgorica. Tadašnji vrhovni državni tužilac je poništio kupoprodajni ugovor, a kasnije Acu Đukanović sa vladom i upravom policije na tenderu sklopio ugovor o kupovini te zemlje. Zbog toga što se MUP na vrijeme nije iselio iz zgrade Limenka, Acu Đukanović je tužio državu za odštetu. Nakon konačne odluke Vrhovnog suda, građani Crne Gore iz budžeta premijerovom bratu isplatili su 10,5 miliona eura. Velizar Kaluđerović je ubijeđen da ako se u Crnoj Gori insistira na zakonitosti u radu tužilaštva, da povodom slučaja Limenka, mora da se oglasi vrhovni državni tužilac i kaže.
Očekujemo između ostalog da vidimo da li vrhovni državni tužilac u vezi sa ovim hoće da zažmuri ili da iskoristi prava koja su mu zakonom o državnom tužilaštvu na raspolaganju.
Ako sam vas dobro razumjela, vi očekujete da se povodom slučaja Limenka oglasi gospodin Ivica Stanković?
Da ne ulazim u to očekujem li ili ne, da znam da bi bilo nužno da to učini i znam da ima uporište u zakonu o državnom tužilaštvu.
Kaluđerović ispred Demokrata objašnjava zašto zdrav razum nalaže da ovakvu odluku specijalnog državnog tužilaštva da je slučaj zaključen ne pije vodu i podsjeća šta se sve dešavalo u predmetu Limenka.
Dakle, da je državna administracija na čijem čelu je bio i u trenutku zaključenja ugovora u maju 2008. i u trenutku isteka dvogodišnjeg roka za izvršenje ugovorene obaveze bio predsjednik tadašnje vlade Milo Đukanović, a da je građanin koji je bio druga ugovorna strana i koji je podnošenjem tužbe uspio u sporu, naplatio od države 10.600.000 evra, a građanin Aco Đukanović koji je rođeni brat premijerov, pa to dodatno podstiče na zaključak da jednostavno upravo zbog toga što su ključni akteri ove afere braća Đukanović, izgleda kao da se nema petlje u pravosuđu Crne Gore da se učini ono što bi se moralo učiniti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na svijet. Republikanski kongresmeni negativno su reagovali na prijedlog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da se u budžetu za 2018. smanje sredstva za inostranu pomoć i diplomatiju čak 32%. Oni smatraju da bi to ugrozilo mnoge ljude širom svijeta i podrilo američku meku moć. Prijedlogom budžeta najviše bi bili pogođeni siromašni, invalidi i ruralna populacija, među kojima su mnogi Trumpovi birači, dok je najveći dobitnik američka vojska, ocjenjuju svjetske agencije. Više Dragan Štavljanin.
Ovaj budžet nikuda ne vodi, izjavio je republikanac Lindsey Graham, predsjedavajući senatskog podkomiteta koji nadgleda izdvajanja za diplomatiju i pomoć inostranstvu. Ako usvojimo ovakav budžet, morat ćemo da se povučemo sa svjetske scene ili dovedemo mnogo ljudi u rizičnu situaciju, dodao je Graham. On smatra da bi to podrilo američku meku moć. Trump je predložio da se ove stavke smanje za 32% ili skoro 19 milijardi dolara. Najveći rezovi su predviđeni za globalne zdravstvene programe i međunarodne organizacije. Za četvrtinu su skresana izdvajanja za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Međutim, u Trumpovoj administraciji naglašavaju da niko od zaraženih HIV-om neće ostati bez terapije. Traži se rezanje sredstava za međunarodne mirovne operacije za više od 50% u odnosu na ovu godinu, odnosno na 1,5 milijardu dolara. Ovakav predlog je na tragu Trumpove politike Amerika na prvom mestu, te da ostatak sveta mora da podnese pravedan deo tereta. Imajući u vidu rastuće pretnje sa kojima se suočavamo, trebalo bi da podržimo, a ne da umanjujemo fondove za antiterorizam, sprovođenje zakona i humanitarne programe, kazao je republikanac Edward Royce, predsjedavajući Komiteta predstavničkog doma za spoljnopolitička pitanja. Doduše, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell je pohvalio Trumpa da je predložio izbalansirani budžet, međutim njegov zamjenik John Cornyn nazvao ga je mrtvorođenčem. Čak i američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley sugerisala da predložena smanjenja neće proći u Kongresu. To je početak debate i ne znači da će sve biti usvojeno. Razgovarat će se sa Kongresom na kojim tačkama je moguće usaglašavanje, istakla je Haley. Predlogom budžeta od 4,1 milijardi dolara najviše će biti pogođeni siromašni, invalidi i ruralno stanovništvo, dok je najveći dobitnik američka vojska, ocenjuje Associated Press. Duboki rezovi se traži za program Medicaid kao i zdravstvenog osiguranja dece. Reuters ocenjuje da će se time na udaru naći mnogi Trumpovi glasači. Trumpova administracija se nada da će kombinacija drastično kresanja potrošnje i poreza smanjiti budžetski deficit i postaći ekonomski rast 103% na godišnjem nivou, što nije ostvareno više od jedne decenije. Većina ekonomista smatra da su ta očekivanja nerealna. Hillary Clinton, Trumpova protiv kandidatkinja na izborima, kazala je da predlog budžeta pokazuje nezamislivi nivo surovosti prema milionima Amerikanaca i dece. S obzirom da po Ustavu SAD-a Kongres kontroliše budžetsku potrošnju, primetbe ključnih članova ovog tela nagoveštavaju da je malo verovatno da će predloženi duboki rezovi biti usvojeni.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru. Do kraja emisije bavimo se aktuelnostima u regionu. U Srbiji je burnim reakcijama u dijelu političke i laičke javnosti dočekana vijest kako je premijer i izabrani predsjednik države Aleksandar Vučić odlučio da na čelo tajne policije, odnosno bezbjednosno-informativne agencije, postavi kontroverznog bivšeg ministra odbrane Bratislava Gašića, koji je između ostalog poznat po seksističkim porukama upućenih jednoj novinarki, ali i afere sa padom helikoptera Vojske Srbije. Iz Beograda o tome Ognjen Zorić.
Godinu dana nakon što je po kazni razrešen dužnosti ministra odbrane, Bratislav Gašić vraća se u politički život Srbije, i to na jednu od najvažnijih državnih funkcija.
I on će biti šef bezbednosno-informativne agencije upravo zato što je Bratislav Gašić izdržao godinu i pol dana bez jedne funkcije. Da li je Bratislav Gašić za to stručan i da li će da obavlja svoje dužnosti u skladu sa zakonom, apsolutno sam siguran.
Potvrdio je premijer Aleksandar Vučić novo Gašićevo postavljenje.
Ovo je utešna nagrada za bratu Gašića. Lepo je rekao Aleksandar Vučić da je on obavio svoju pokoru od godinu i po dana.
Kaže novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić, ističući da je u pitanju kadrovska rokada unutar Vučićeve Srpske napredne stranke. Ipak, njegovim imenovanjem na veoma važnu funkciju nakon smene koju su prethodili protesti novinara i žestoke kritike u javnosti, Vučić šalje i jasnu poruku.
Postavljanjem Gašića za direktora BIA poručuje svojim pristalicama da niko neće biti zaboravljen i da će svakome biti nadoknađena vernost pre ili kasnije, ovako ili onako.
Seksistička izjava nije bio i prvi povod da se zatraži Gašićeva smena. Ona je, podsjetimo, tražena i u martu 2015. posle pogibije 7 osoba prilikom pada vojnog helikoptera. Nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Zoran Mijatović za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da su na čelo tajne policije dolazile ličnosti čije su karijere bile upitnije od Gašićeve, navodi i primer.
Mi to sada postavljamo kao neko strašno veliko pitanje, a što je Rade Bulatović iz pritvora postao direktor BIA, to smo zaboravili. Za mene je sve krenulo onog momenta kad čovjek iz zatvora dođe za direktora i sad mi hoćemo pravimo velika čuđenja i tako dalje. Ja uopšte neću da ulazimo u priču Gašića, ja sam rekao da je korena i vi novinari i društvo kasnice 10 godina.
Rade Bulatović, bliski saradnik nekadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, zaista je imenovan za šefa BIA nakon što je izašao iz pritvora u kojem se našao zbog sumnje da je kontaktirao sa zaverenicima koji su organizovali i sproveli ubistvo premijera Zorana Đinđića 2003. Bulatović je danas ambasador Srbije u Ukrajini. Posmatrajući novo imenovanje Gašića, čini se da je BIA, odnosno služba državne bezbednosti, manje ozbiljno mesto nego funkcija vojnog ministra, prokomentarisala je istoričarka Branka Prpa, aludirajući na funkciju s koje je u atmosferi skandala Gašić smenjen pre godinu i po dana.
To sve govori o potpunoj privatizaciji društvenih institucija. Čovjek deli ta mesta kao da je to dobio nasljeđe od oca, dede, pradede, čukundede, od koga li sve ne i koga li sve da. Prema tome, to je zastrašujući način na koji se tretiraju državne institucije, to je zastrašujuća praksa politička koju taj čovjek uvodi.
Prpa podlači da odnos prema BIA pokazuje i da vladajuće elite u Srbiji beže od preispitivanja uloge koju je tajna policija imala u zbivanjima 90-ih, kako u ratnim dešavanjima, tako i u političkim ubistvima. Jedno od najpoznatijih je ubistvo partnera naše sagovornice, novinara Slavka Ćuruvije, za koje se i danas sudi u Beogradu, pri čemu tragovi nedvosmisleno vode ka pripadnicima tajne policije.
Ono što jeste kontinuitet, to je da se BIA, odnosno služba državne bezbednosti, i dalje nalazi u statusu političke policije. To je dakle servis vladajućih krugova, u ovom slučaju Aleksandra Vučića. to je njegov privatni servis koji treba da prisluškuje njegove političke neprijatelje, da nalazi kompromitantne detalje iz njihovog života i sve ostalo što inače radi politička policija u totalitarnim sistemima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu grupa mladih iz više bosansko-hercegovačkih gradova osmislila je projekat koji će biti usmjeren na borbu protiv terorizma. U Tuzli taj projekat nije samo puko slovo na papiru. Upravo su mladi okupljeni oko Omladinskog resursnog centra organizovali konferenciju na temu je li Bosna i Hercegovina pogodno tle za terorizam. Sa tuzlanskim aktivistima odgovor na to pitanje potražila je naša Maja Nikolić.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam. Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo i za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela koje su takozvana, mislim, ona su obilježena kao teroristička, počinjena su od strane naših državljana. Jašarević je jedan specifičan slučaj, pa imamo čak i nekih podataka o tome da naše mlade osobe koje su otišle na strana ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
Treba istaknuti i činjenicu da je tek u nekoliko velikih gradova otvorena javna rasprava o borbi protiv terorizma. No što je s malim sredinama i gradovima koji su i tekako zatvoreni?
Postoje jasni pokazatelji preko Ministarstva sigurnosti koje raspolaže tim ciframa i kaže da su zaustavljeni odlasci na strana ratišta, nema više tih zvaničnih izlazaka, iako ja, vjerujte mi, i dalje ne vjerujem da je to baš tako lako stalo i da je to stalo preko noći. Možda je stao jedan vidljivi dio nasilnog ekstremizma i radikalizacije, ali sigurno je jedan nevidljivi i dalje vrlo traje.
Ljudi teroristi sebe uopće ne doživljavaju kao takve, odnosno kao teroriste. Svoju ulogu nakon regrutacije vide kao priliku da čine dobro, iako nanose zlo drugima. Aida Ganović ispričala nam je jedno od svojih iskustava.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, a on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom. Nedostatak vjera, tako je vjera, a iz druge strane ovo je dobra prilika da ja vratim za sve ono što je moja porodica doživjela u toku rata.
I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo je priopćenje u kojem navodi podatak da je 23 osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje strukturama takozvanog ISIL-a. A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam, pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije imuna od ovog problema kao i sve zemlje ili većina zemalja u regiji, a i temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest po različitim osnovama, da li po osnovu izdavanja putne isprave državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu ili s nekim komunikacijama ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim, evo ja bih rekao, zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra iz Tuzle također je iznio podatak da su mladi u BiH danas radikalniji nego prije 20 godina.
Znate kako počinje terorizam? Počinje time što nešto ne znamo. A kad se više plašimo, počnemo da mrzimo. Mrzimo tog nekog ko ima hidžab ili burku ili katoličku opremu ili šajkaču ili šubaru ili bilo šta što ga izdvaja od nas ostalih.
Na pitanje zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje zatvorene sredine koje od javnosti štite i policijske snage, a kojima je prilaz dozvoljen samo na vlastitu odgovornost, i dalje nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Posjetimo u Briselu večeras neformalni sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana. Na sastanku učestvuje premijer Duško Marković. Podgorički viši sud odlučuje da li će prihvatiti optužnicu specijalnog tužilaštva za planiranje terorističkih napada na dan izbora. Napadač u Manchesteru vjerovatno imao saučesnike. Theresa May podigla nivo opasnosti od terorizma u Britaniji na kritičan. To bi bilo sve. Vesna Jelčić i Dimitrij Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.